Üks kord me heiskame ka Pika Harmani torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele tööd. Üks suudeis leiba.
Üks kord
üks jalateis maad.
Nii või nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu. Tere, raadio kuulaja. 22. juunil, siis võidupüha eel, avas president Arnold Rüütel Tartus Emajõe ääres Kalevipoja ehk Vabadussamba. Olin minagi seal seda Eesti jaoks olulist verstaposti täheldamas. Ja teate mis? Sain tunda ehk killukese nendest aegadest, millest me oleme siin enne koitu saates kõnelenud. Rahvast oli palju. Seisid taas külg külje kõrval, laulsid oma koduma hümni ning mõtlesid ühiselt vabadusele. Selline üritus annab lootust. Meil iga ühel on sees midagi, mis peab ikka väga oluliseks seda priiust, mis meil antud on. Kindlasti ei olnud mina kainus, kes neid möödunud päevi seal teiste keskel seistes meenutas. Meenutagem ka nüüd, eelolevas saates. Tänaseks saatekülaliseks ei ole keegi muu kui Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel ise. Kui president pühapäeval Vabadussamba juurde jõudis, võeti teda vastu ja hiljem saadeti ka ära presidendi marsiga. Juhatagem siis meiegi sellega härra president sisse. Härra president, ma kõigepealt paluksin teil umbes 20 aastat siis tagasi mõelda. Kui teid 1983. aastal Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimeheks valiti, kas teil siis olid ka mingisugused unistused, mingisugused mõtted, mingisugused plaanid seoses Eesti iseseisumisega või oli see sellel ajal siiski veel täielik utoopia?
Ühelt poolt olid ja teiselt võib öelda, et tõesti reaalseid ja konkreetseid plaane kui rääkida mõistes Eesti taas iseseisumine, ei saanud muidugi olla nendel aegadel, sest et režiim oli nii kindlalt tollel ajal kõik paika pannud, et ei olnud mõeldav, et kuskil pool mingisuguseid täiesti kindlaid seisukohti iseseisuse kohta avaldada. Küll aga olid arusaamad selles, et on vaja kõik teha Eestis selleks, et me rahvana jääksime püsima. Ja ma võin siit tuua mõned niisugused konkreetsed tegemised, kas või nendel aegadelgi. Olles Põllumajandusülikooli või tollel ajal EPA rektor, siis teatavasti toimus üpris aktiivne protsess, siis võiks öelda venestamise poliitika näol. Eestisse rajati suur ettevõtteid, mis ei olnud reeglina Eestile iseloomulikud, küll kas või tooraine seisukast võetuna. Ja põhiline tööjõud toodi, ehk õigema nõelda, suunati nendesse ettevõtetesse mujalt Venemaalt. Ja siia saavunud inimestest oli praktiliselt 2/3 vene rahvusest sellest tulenevalt. Mina tollel ajal tõesti siis eparektorina kujutasin ette, et ainuke sfäär üldse, kus eestlane ja niisugune Eesti rahvuslik keskkond võib säiluda, ongi põllumajandus ja maaelu. Sellepärast, et kui võtta näiteks aluseks kas või tolleaegseid statistilisi näitajad, kes olid põllumajanduses majandite juhid, kolhooside kui sofooside juhid, siis ainult üks majand oli, kus oli vene rahvusest inimene eesotsas, Narva sofoos. Paris kolmes kohas oli mõnest teisest tolleaegse Nõukogude Liidu rahvusest inimene kolhoosi esimeheks. Aga need olid, viimased olid täiesti, võiks öelda, eestistunud. Nad olid võtnud Eesti naised omale abieludesse abikasaks ja perekond oli, käis, lapsed käisid Eesti koolides ja võiks öelda, et peaaegu täielikult Eesti ühiskonda integreerunud inimesed ja nad on seda olnud ja nende pereliikmed tänase päevani. Ma ei räägi mingist rahvuslikust vihkamisest, ma olen isiklikult absoluutselt väga kaugel sellest ja ei pea seda mingitel tingimustel õigeks sellist lähenemisviisi. Aga ma räägin sellest kõigest kui protsessist. Ei ole õige, et üks suurem rahvas vallutuste tulemusena ja pärast nende vallutuste kinnistamise eesmärgil rahvastatakse lihtsalt piirkondi ümber. See on inimsuse vastane kuritegu läbi siis selliste just nagu pooldemokraatlike protsesside. Ja selleks, et tõesti maaelanikond kannaks Eesti rahvusliku aadet veel ja arusaamu ja ta tegi seda sellepärast, et maainimene on konservatiivsem ja elab suurel määral rahvuslike ja rahvatraditsioonide baasil siiski. Ja samal ajal me teame, et maaelanikond kõige enam küüditati maainimesi ja just taludest inimesi. Ja see polnud juhuslik. Maainim, nagu ma ütles, olid oma elulaadid konservatiivsemad. Teatavasti see oligi ohtlik nagu nõud ühiskonnale, et seal ei olnud võimalik läbi viia uuendusi. Aga nüüd tulles selle juurde tagasi, siis tõesti oli tarvis Eesti maaelu taastada uuesti ja kindlustada ja ilma mingi kahtluseta oli vajalik, et läheks haritud inimene maale. Ja tollel ajal olles valitud eparektoriks, ma kordan, et ma olin valitud. Olgugi, et ettepanek tuli mujalt, aga viidi siiski läbi hääletamine teadusnõukogus ja olin siiski valitud ja 100%-lise häälte enamusega. Olgugi, et võib-olla oleks võinud minna ka teisiti. Ja ma siis tegin kõik selleks, et kõigepealt EPA-sse tuleks õppima väga tublid noored. Tutvustasime EPA-t väga tõsiselt. Paljudel juhtudel mõistu kõnes nendest aspektidest lähtuvalt, et maad on vaja tugevdada siis selleks, et tõesti maaelu areneks edasi.
Ükskord me võidame nii kui nii!
Tollane EPA-rektor Arnold Rüütel kasutas tõepoolest ka enda kui rektori käsutuses olevat toetusfondi perede heaks. Ja siis selliste perede noorte tudengite heaks, kellel juba ka lapsed kodus olid olemas. Samuti plaanis hakata ta ehitama ka ühiselamut, mis oleks planeeritud just noorperedele. Selleks oli vaja saada ka Moskvast ehituslimiiti, mida ka ei antud. Pöördudes omakorda nüüd Eesti poole peale, ka sealt sai ta eitava vastuse, võttis ta siiski vastu ühe julge otsuse. Maja karp löödi püsti 90 korteriga ning seejärel pöördus ta siis tollase peaminister Klaussoni poole, et tõdedes, et karistage nüüd või tehke, mis tahate, aga vaja seda on ja antke nüüd siis ka vajaminev ehituslimiit. See tõepoolest ka saadi ning ühiselamu 90 perele oligi peagi valmis.
Üks kord me võidame nii või nii!
Ja ma pean ütlema, et varsti oli see lapsi täis ühiselamu. Ja selle tõttu läks noor üliõpilane juba perekonnaga maale tööle ja juba oli ka lapsed peres. See on üks aspekt, mis ma tahtsin öelda, et selle nimel sai elatud. Ja minu tulek Tallinnasse või üldse valimine ja Tallinnasse tulek ilisem ülemnõukogu tollel ajal presiidiumi esimeheks oligi kantud sellest seisukohast, samast seisukohast, et on vaja kõik teha selleks, et me rahvana jääksime püsima. Ja kui dekaanid istusid kõik koos ja arutasime, et mis nüüd ikkagi teha, kas siis tõesti minna Tallinna või mitte ja omavahelistes jutuajamistes kui ka avalikult oligi seisukoht selline, et ei ole üldse mõtet, kui kõik läheb hoopis teistmoodi ja jätkub see negatiivne protsess, selline Eestimaa ümber rahvastamine, vaid on vaja minna ise siiski võimu juurde ja teha, mis vähegi võimalik. Ja ma julgen öelda, et sellega saigi ka tegelikult tegeletud kaugelt enne Eesti veel taas iseseisumise põhiliste momentideni ja see seisnes selles, et nagu on teada, taheti laiendada Eestis veel elektrienergia tootmist põlevkivibaasil, ehitada uued järgud põlevkivibaasil siis nende soojuselektrijaamu ja kuni me Peipsi põhjakaldani välja viia põlevkivitootmine ja sinna koguni ka ehitada elektrijaamad. Ja mina olin kategooriliselt selle vastu ja tegin selle selgeks ka Moskvas liidu riigiplaanis, mille tõttu sõitis Eestisse tollel ajal riigiplaanikomitee üks aseesimees, sellel ajal oli Vaino esimene sekretär, arutamaks, et siis alustada projekteerimist selle uue elektrijaama uute järkude projekteerimist. Ja mina ütlesin kategooriliselt oma seisukoha välja ja tegin ettepaneku, et võtame helikopteri ja ma näitan sellele plaanikomitee aseesimehele, kes tegeles energeetikaga tollel ajal üle liidu, mida kujutab endast Eesti see elektrijaamade süsteem ja kogu kirde Eesti maastikulisest aspektist, et ta näeks, mida see tähendab Eestile.
Üks kord me võidame nii või nii!
Ja tõesti sellest kopterilennust oli suurt kasu. Otsustati teha nii nagu Arnold Rüütel oli ette pannud. Vaino aegestus sellest hirmsasti ja selle tagajärjel Rüütel kogunisti taandati ametist. Gorbatšovi käsul aga peagi ta umbes nädala pärast sellesse ametisse taas ka taastati. Võitlus kui selline oli võidetud. Selle võitluse lähistel toimus aga kuulus ja tuntud fosforiidisõda. Tollel ajal läks Arnold Rüütel riigivisiidile Marokosse, väikesesse riiki, kus fosforiitiga juba kaevandati, kuid taheti seda tugevasti veelgi laiendada. Selle tagajärjel oleks toimunud äärmiselt tugev sisseränne ning kohalik populatsioon oleks jäänud pea vähemusse. Selle visiidi käigus toimus ka üks ümarlaua vestlus, kus olid siis kohaliku tugeva kommunistliku partei esindajad ja külalistena siis ka Arnold Rüütel. Härra Rüütel väljendas oma seisukohta seal selgelt ning oma arvamusena tõi esile, et selline fosforiidi kaevandamise laiendamine ei tule kohalikule rahvale mitte heaks. Kohaliku kompartei juht ägestus sellest taas äärmiselt ning lahkus demonstratiivselt sellelt vestluselt. Riigi suursaadik teatas sellest kõigest Moskvasse ning Rüütel pidi taaskord astuma süüpinki siis Nõukogude Liidu pealinnas endas. Kuid tollane välisminister Ševardnadze toetas Rüütli arvamust ning mõtles, et sellest ei peaks siiski mingisugust suurt kära tegema. Enda ettekandes nüüd sellest reisist tegi Arnold Rüütel ettepaneku hakata Marokost ostma fosforiidi toorainet sisse, et võiks ära jätta siis Eestimaal need suured plaanid, mis oleks omakorda meid suurde ohtu seadnud.
Üks kord me võidame nii või nii!
No vaat, niisuguseid momente ühes või teises küsimus oli päris palju. Selliseid mõtteid me võiksime teiega mitmeidki veel arutada. Nii et ma leian, et Tallinnasse tulek ja siin töötamine vaat, nendis tingimustes asjalt ei olnud. Ja ma väidan siia juurde, et ma ei kahetsegi seda, et on saanud kaasa aidata nendele sellistele minu arvates väga olulistele asjadele.
President Rüütel arvutas siis peast mõttes kokku, kui palju oleks siia nende plaanide teostumise korral tulnud muulasi, teisi rahvusi, ja jõudis sellise arvuni nagu kuni 150 000 inimest. Kuidas oleks see omakorda mõjunud Eesti rahvale? Kuidas oleks see mõjunud ka nendele sündmustele, mis nüüd ju kohe 80. Lõpus toimuma hakkasid?
See oleks tähendanud seda, et reaalselt me ei oleks saanud enam rääkida peaaegu, et üldse Eesti taas iseseisumist nendes tingimustes. Kui me tuletame meelde tolleaegses ülemnõukogus, ütleme kas või 16. novembri otsuseid, mis me vastu võtsime. Need otsused ei oleks mitte mingitel tingimustel läbi läinud. Kui aga need ei oleks läbi läinud 16. novembri otsused, ei oleks alanud üldse Nõukogude Liidu lagunemisprotsess. Sest sisuliselt Nõukogude Liidu lagunemisprotsess algas sellest. Tuletame siin juures veel meelde seda, et kui me olime 16. novembri otsused vastu võtnud, siis lääne riikide paljud rahvad, räägime siin soomlastest, rootslastest või Lääne-Euroopast kellestki, kes rahvad toetasid meid, kuid riigid ja eelkõige suurriikide juhtkonnad kartsid seda Nõukogude Liidu lagunemist, sest tegemist oli totalitaarse režiimiga riigiga. Ja tuumariigiga. Ja kui see laguneb, siis selle käigus võivad tekkida kõik võimalikud situatsioonid, ettenägematud situatsioonid, mis oleks võibolla kogu maailmale võinud saada katastroofiliseks. Nõnda, et mitte põhimõtte pärast, vaid irmu pärast, mis maailmas võib juhtuda, ei toetatud seda. Ma tean seda isiklikult, sest ma kohtusin ja kõnelisin tolleaegsete riigijuhtidega, paljudega või enamusega lääneriikidest isegi, ja nad seda oma vahelistes vestlustes ütlesid, et südames toetame. Kuid kujutage ette, mida tähendab sellise riigi äkki lõhkumine ja kus enam võimu selles riigis sisuliselt enam ei ole. Nõnda, et selles mõttes see eelmine periood, et me suutsime päästa sellisest, võiks öelda, väga raskest, keerulisest etapist, mis oleks muidu Eestimaale võibolla osaks saanud. Ja kui me taas iseseisusime, siis oli meil Eestis, tuletame meelde siis ajalooliselt isegi. 39. aastal oli Eestis 12% teisi rahvaid, sellest 8% venekeelt kõnelevad elanikkonda. Ülejäänud olid sakslased, juudid ja ütleme siin poolakad, lätlased eelkõige, vähem rootslasiga muidugi. Aga 8% kordan vene rahvust inimesi. Kui me taas iseseisusime, siis oli üle 42% venekeelset kõnelevat elanikkonda Eestis. Aga kui oleks see protsess realiseerunud, siis ma kujutan ette, oleks kaugelt üle poole elanikkonnast olnud venekeelt kõnelev elanikkond ja mitte, et need inimesed oleks halvad või kuidagi, vaid nad olid paratamatult kantud sellest ideoloogiast, mis tollel ajal Nõukogude Liidus oli ja loomulikult nendele loodi ka siin tingimused, suhteliselt soodsad tingimused korteri saamiseks ja nii edasi, sest see oli just nagu majandusliku protsessi realiseerimise nimel väga vajalik. Nõnda, et nii palju Tallinna tulekust ja nendest mõtetest, mis tollel ajal olid ja võiks ainult lisada seda, et mingisugune unistus loomulikult nendel aastatel, 80. alguse aastatel oli ka, et kui me oleksime iseseisvad või isegi kui meil oleks näiteks rahvademokraatia maa staatus, kas või nii paljugi oleks, aga seda, et me võime nüüd ja võibolla 10 aasta pärast olla täiesti iseseisvad, see tähendab 1991. Aastal seda reaalselt, et me 10 aasta pärast oleme iseseisvad, seda ei julgenud küll unistada. Küll aga kuskil kaugel oli mõte, et võibolla kunagi see aeg võib siiski tulla.
Ja see aeg saabus. Kas te nüüd tuletaksite meelde, millal siis see selline reaalne mõte või tõesti see usk juba tuli, et jah, nüüd see liigub ja et see tõepoolest võib jõuda sinna vabaduse sadamasse.
See reaalne mõte hakkas tekkima perestroika tingimustes, kui Gorbatšov oli välja kulutanud perestroika ja ma mäletan, et ma kohtusin ajakirjanike suvelaagris siis meie ajakirjanikega ja see oli kuskil pool kuu või kaks peale selle perestroika välja kulutamist ja siis ma avaldasin suhteliselt julgeid mõtteid, võibolla kellelgi on isegi veel lint sellest ajast jäänud, minul kahjuks ei ole. Ja siis ajakirjanikud avaldasid arvamust, et see ei ole reaalne, et niisugust asja ei saa toimuda. Selleks on see režiim liiga karm ja kogemused liiga tõsised, et niisuguseid muudatusi Eesti ühiskonnas oleks võimalik teha. Ja need muudatused, mis mina seal oma jutus siis välja pakkusin, oli siis tõesti nagu isemajandamise põhimõtted, sellega siis meie riigi eelarve lahutada suhteliselt siis Moskva, see tähendab Nõukogude Liidu eelarvest, sellega minna enam tegusamale majandusarengule ja vahetada välja vananenud tehnoloogiaid Eestiga tööstuslikus tootmises, minna üle põllumajanduses samuti Nõukogude Liidus olnud tehnika kasutamiselt näiteks siis Saksa TV ja Tšehhi ja teiste, ütlema eelkõige nende kahe riigi tehnikale teha koostööd, mis juba otsapidi oli alguse saanud näiteks siin Norra, Rootsi ja Soome, ütleme teadlastega, põllumajandusteadlastega, et kaasajastada ka põllumajanduslikku tootmist. Ja julgemalt sai ka välja öelda rahvuslike mõtteid selles osas just nimelt, et sellest samast tulles tagasi elektrijaamade teise järgu ehitusele mitte mingil juhul sellele teele minna ega fosforiidi tootmise laiendamisele. Ma siin tagantjärel tuletan veel meelde seda, et sellel fosforiidi tootmise laiendamisel oli küsimus selles, et minna ka Lääne-Eestisse. Muide ka seal on fosforiidilademeid, mida üldsus pole üldse teadvustanud endale, kuni selleni, et ka seal alustada veel fosforiidi tootmist. Vastavad uurimused olid isegi juba läbi viidud, rääkimata siin põhjarannikul fosforiidi tootmise laiendamist ja nii edasi. Ja võt, niisugust mõtteid sai seal välja öelda ja nad tõesti ütlesid, et see on unistus, see ei ole reaalne. Ma ei ole kunagi ajakirjanikele seda meelde tuletanud tagantjärele, aga nii see tõesti oli. Ja seal oli kuskil 400 inimest sellel suvelaagris seal. Ja noh, see selleks, aga ma räägin nendest unistustest. Aga tekkis tegelikult see tõesti siis selle perestroika väljakuulutamise näol ja sellele ju teatavasti järgnesid sellised mõtted nagu selle sama majandus eraldamiseks ime näol ja nii edasi. Ja ma julgeks öelda, et siin tänu suurel määral, et Gorbatšovi esimeseks sekretäriks valimise puhul ta tõi tagasi väljase. Ja väljase asumine esimese sekretäri kohale Eestis lõi suhteliselt head eeldused Gorbatšoviga suhtlemiseks, sest nemad noorpõlves on koos töötanud komsomoli sekretäridena mõlemad. Ja väljast tuli kaasa nende mõtetega, kõikidega siiski ja see võimaldas teatud määral sellise silla luua Moskvaga, et Moskva hakkas isegi usaldama Eesti ime seisukohti, toetudes eelkõige väljase arvamusele, kes samuti ka toetas seda. Ja siitki sai võibolla Gorbatšovil selline, võibolla kujunas selline arvamus, et Eesti võikski olla pool eksperimentaalse baasina Nõukogude Liidu reformimisel ja üleminekul siis kaasaegsemale võib-olla arengumudelile ja tema suhteliselt noore juhina maailmas leidis teatud määral tunnustust, kui ta esimest korda käis ka välismaal komandeeringus ja Eesti püsiski võib-olla sellisel kohal teatud aja, aga kui ta neid arvamuse avaldas Moskvas erinevatel kvoorumitel, küll partei ja teistel kvoorumitel, seal muidugi kogenud tolle aegsed Nõukogude Liidu juhid, teised tema kõrval panid selle kahtluse alla. Ja niimoodi muidugi meie ime oli nii, et just nagu selline vaikiv suhtumine oli sellesse, kui olid Liidu Ülemnõukogu vastavad istungid, kus seda küsimust käsitati ja nii üldist toetust ikkagi ei saanud, aga ei öeldud ka väga palju alba, sellepärast, et esimene sekretär oli seda nagu teatud määral aktsepteerinud siiski. Ja ma usun, et need kõik tingimused lõid teatud eeldused ühtpidi, et meie sisemiselt tekis mingisugune selline julgus ja lootus, et midagi tõenäoliselt võib nüüd olla võimalik teha. Ja see realiseerus järgnevalt sellistes asjades, kui näiteks rääkida Ülemnõukogust, et mina olles tollel ajal juba Ülemnõukogu esimees, me hakkasime iseseisvalt käsitama neid asju kõike. Ja selles samas fosforiidi küsimuses samuti ka võtsime otsused vastu, et fosforiidi tootmist mitte lubada. Täpselt samuti Ülemnõukogu otsused lausa vastu, millele olid vastu paljud, kaasartud isegi valitsus, tolleaegne valitsus, aga ikkagi võtsime vastu, hääletasime läbi ja läks läbi see asi. Ja täpselt samuti põlevkivi tootmise laiendamise vastu olime. Ja siit sai mingil määral julgust juurde, siis Nõukogude Liit tunnetas küllalt ilmselt selgelt, sest et tolleaegne KGB oli ikkagi ilmselt väga kvalifitseeritud inimestest, koosnes vähemalt liidritest ja asjatundjatest, tunnetati ühiskonnas teatud sellist ebamäärasust võib-olla, et võivad tekkida olukorrad, mis võivad kontrollijalt välja minna. Olgugi, et sisuliselt teab, mis eriti ei ole veel te oleks ajaks toimunud olnud. Ja siis suuniti peale võtta vastu seadus parandus konstitutsioonis. See tähendab kõik võimalike massiürituste korraldamise kohta. Meie esimesena ei läinud sellega kaasa. Asi oli selles, et karistada koheselt, kui tahtlikult rikutakse põhiseadust 10-aastase vanglakaristusega. Samuti ka massiürituste korraldamise küsimuses. Ja meie Eesti ainukesena ei võtnud vastu 88 aasta jaanuaris vastu võetud seadust, kus nõuti siis seda, et võivad osaleda massiüritustel korra kindlustamisel ka sõjaväe osad peale militsa üksuste. Ja teatavasti selle seaduse taga oli, kui seda võeti vastu, Nõukogude Liit ostis välismaalt spetsiaalsetele militsa üksustele varustuse massiürituste nii-öelda taltsutamiseks, laiali ajamiseks. Meie võtsime seaduse vastu, et ei ole lubatud Eestis sõjaväe osade kasutamist massiürituste siis korratuste korrale kutsumiseks ainukesena Nõukogude Liidus. Ja see küsimus tõstatati veel aprillis Liidu Ülemnõukogu presiidiumis nõuti minult, et tuleb see seadus vastu võtta. Siis tõstatati veel 88. aasta juulis see küsimus veel kord presiidiumis. Mul tuli kõigil korral kuskil tund või enam püsti seista ja vastata, miks ja kuidas, aga ma ei nõustunud seda seadust vastu võtma ja see seadus jäigi Eestis vastu võtmata. Nii et sisuliselt me võime seda seadust käsitada või seaduse parandust tollel ajal esimesena, kus Nõukogude Liidus hakati massiüritusi jõuga piirama, tähendab esimene seadus oli põhiseaduse parandus. Ja seda seadust muidugi meie ei saanud põhiseadust muuta, nõnda, et see läks läbi, aga esimene seadus oli niisugune. Ja siis loodi OMON teatavasti, kes etendas väga olulist osa, kes oli eri üksus, eri ettevalmistusega, eri relvastusega ja nii edasi. Selle tõttu ka Eestis ei olnud OMONi sellist üksust selle meie seaduse tõttu. Ja keegi ei hakanud meie seadust ka tühistama, aga nii ta jäi siis. Aga OMON oli jätis Leedus ja igal pool üle Nõukogude Liidu olid need üksused olemas. Ja nad võib-olla käisid erariietega Eestis ja teatavasti käisidki, aga avalikult nad ei tegutsenud siin mitte. Ja nõnda, et OMONi üksused ilmselt osalesid nende piiri punktide lahingutes, mis oli, kui me hakkasime oma piiri hiljem kontrollima juba. Päris kindlasti need üksused seal olid, aga seda keegi täpselt ei teagi, kes seal siis olid, kes tulistasid lausa nii, et vallutati need piiripunktid sisuliselt ära lausa kohe. Aga meil õnneks ohvrid ei olnud, aga ohvrid olid Leedus ja mujal.
Aga ma tahtsingi küsida selle sama ohvrite poole pealt. Meil läks see veretult. Kas see sama asi, mida te just rääkisite, oli üks põhjus, miks see nii läks? Aga samas, et kui reaalne ikkagi oli see, et mingid väed oleksid tulnud sisse?
Veretult vast läkski suurel määral selle tõttu, et need esimesed katsed niisugused tänu sellele sellistele suhetele, millest ma rääkisin. Ja samal ajal, et me alustasime selliste sammudega ja tuli peale loomeliitude pleenum järgnevalt siis juba paari kolme kuu pärast, siis tekis rahvarinde loomine, mis kujunes väga oluliseks poliitiliseks jõuks ja sellel esialgsel perioodil veel väljast ei olnud, aga ma ütlen väljas selle raames toodigi, nõnda, et ta tuli Eestisse taas uuesti just rahvarinde loomise järel. Ja see ilmselt see suhe, ma arvan, pehmendas suhteliselt võib-olla Gorbatšovi ja Eesti nii-öelda vahekordi lootuses, et midagi võib just niisuguse ühiskonna reformimise eksperimendina oli Eestis juhtuda. Aga ma arvan, et väga oluliseks kujunes Eestis just selle veretu ühiskonna muutumise tingimustes muutis see, et me tegime seda parlamentaarselt ja samal ajal mina olin tihedas koostöös ühiskondlike organisatsioonidega ja veel me andsime välja ühe seaduse Eestis, et me andsime õiguse ühiskondlikul organisatsioonidel parteistuda, sisemiselt luua parteid ja nendel osaleda tolleaegsel viimasel ülemnõukogu valimistel kui parteid. See oli, ma arvan, üks kõige õigemaid samme, mis üldse olla sai, et muidu oleks võinud populistlikud inimesed lihtsalt esile tulla ja need paratamatult tulevad alati ühiskonna nendel hetkedel esile. Aga tolleaegsed ühiskondlikud organisatsioonid nagu looduskaitse selts, muinsus selts, eks ole, haridusliidud ja kõik võimalikud sellised organisatsioonid said õiguse esitada ülemnõukogu kandidaate. Need loomulikult esitasid oma parimad inimesed. Ja selle tõttu võime öelda, et tolleaegne ülemnõukogu oli väga kvalifitseeritud, kõrge, ütleme, haridusliku tasemega, väga suurte kogemustega inimesed ja väga palju teadlasi oli selles ülemnõukogus selle tõttu just. Ja see tasakaalustas ilma mingi kahtluseta ka Moskvat mingite repressioonide või muu kasutusele võtmisel, sellepärast, et arvestati selle ikkagi väga kapitaalse jõuga, et Eesti intelligents oli niivõrd tugeval kohal siin, eks ole. Nõnda, et see võimaldas tolleaegses ülemnõukogus võtta kõik need väga tõsised otsused vastu. Ma arvan, et see tegi ka ettevaatlikuks jõu kasutamise siiski. Ja me saime kogu maailma tähelepanu keskmisse sellega. Ja maailm tunnustas just parlamentaarset teed. Maailm ei tunnustanud separatistlikku ja mingi gruppi võitlust kuskil põranda all. See oli maailmale võõras, sest et paljud ju suurriigid ise on võidelnud selle raames ja tänase päevani võitlevad veel selliste üksuste vastu. Aga parlamentaarselt nad olid harjunud, et parlamentaarne võitlus, see on nagu demokraatia üks meetoditest.
Nii isiklikust vaatenurust, kuidas teil see periood möödus? Kas te saite nagu tunda seda rahvaga koos seda rõõmu ka, need laulupeod ja mis seal, see oli rahva jaoks ju tegelikult üks selline rõõmuperiood? Või olid ikkagi mure ja ka ohumõtted peamised, mis teid nagu valdasid?
Muremõtteid olid igapäevased lausa kohe ja oht oli samuti olemas, sest me tegelikult ei annud välja neid kirju, ei avalikustanud, mis tulid ähvardusena minu aadressil isiklikult ja ma võin öelda, et ma sain veel riigikogu liikmena mõni aasta tagasi veel ähvarduskirju ja mitmeid isegi. Nüüd juba selle eest, et näete, mis Eesti ühiskonnast on saanud, kui palju on vaesust ja mina olen selles kõiges süüdi, mis on toimunud. Ja esimesed kirjad olid suhteliselt tagasihoidlikud, mis süüdistasid selle üldise protsessi kulgemise tõttu ja seal ei olnud, nendes ei olnud sõnumid ähvardust minu füüsilise hävitamise mõttes, aga järgnevad kirjad olid isegi füüsilise hävitamise mõttes. Ma olin tollel ajal lihtsalt riigi Riigikogu liige ja rohkem mitte midagi. Nõnda, et see oli ikkagi päris tõsine kohe, aga tollel ajal mina ei kasutanud mingisugust, oli ihukaitse olemas küll, aga see oli lihtsalt sõitudel kui kuskil pool kohtumistel ja niimoodi sai käia, aga kodus ma keeldusin sellest ihukaitsest oma korteriuksed, aga kuskil pool mujal puhkuselega niimoodi ka ei kasutanud seda puhkust õite nendel aegadel ei olnudki. Aga rõõm oli kahtlematult sellest, et inimestega kohtumistes inimest tulid kõikide nende otsustega kaasa, mis me ülemnõukogus vastu võtsime ja ma ütlen ka seda, et kõikide nende ühiskondlike organisatsioonide juhtidega, kellega me tollel ajal ülemnõukogus tegime tööd ja kui võtta neid mitut kümmet ja isegi rohkemat kõik võimaliku otsust, mida ülemnõukogu tollel ajal vastu võttis küll seaduste küll otsustena, need me suurel määral valmistasime ette siin kõik nende Eesti tolleaegse intelligentsi erinevate nende ühiskondlike organisatsioonide juhtide, spetsialistide, ülikoolide teadlaste professuuri abil. Minul oli terve kogu ülikooli, ütleme, professuuri nõunike kogu, juriidiline eelkõige kogu ja õigusteaduskonna professuur dekaaniga eesotsas. Minul oli väliseestlaste kogu, nõunike kogu kuskil 25-30 inimest, eelkõige Kanada ja Ameerika Ühendriikide väliseestlased, aga nemad suhtlesid ka teiste maade väliseestlastega veel. Ja need kohtumised olid kõik väga meeldivad, sest oli täielik üksmeel selles. See maja siin Kadriorus oli päevi, kus oli üle 100 inimese, neid koos, kes kõik valmistasid dokumente ette, sõnastasid neid, mille me olime ennem mingil istungil kokku leppinud ja viimistleti neid seisukohti siis siin. Nõnda, et ka all söökla ja igal pool istus kuskil mingi grupp rääkimata kabinetidest ja neid otsuseid tuli tõesti väga palju kogu aeg valmistasime ülemnõukogu ette, sest ülemnõukogu istungid toimusid mõne päeva vältel ja paljude riigiasutuste inimesi ei saanud kõiki nendel juhtudel kasutada, sellepärast, et ega siis niisugust üksmeelt ei olnud nõukogulikes tolleaegsetas asutustes igal pool. Aga nad ei hakanud ka vastu töötama lausoopis. Võib-olla üks või teine siin või seal, aga lausa selle koha pealt tuleb öelda tänulikusega, et keegi ei alustanud laus kohe torpedeerimast, ütleme minu kui tolleaegse esimehe tegevusse siiski. Aga vaidlusi oli muidugi ülemnõukogu istungitel väga palju, samuti presiidiumi istungitel. Siin ei läinud kaugeltki asjad nii nagu oleks tahtnud ja mõnelgi juhul läksid hääled peaaegu et lõhki ja ainult kavalusega sai võib-olla mõnega asja läbi viia toome. Selle näiteks kas või päris sügaval nõud ajal, kui võtsime vastu Kuressaare nime taastamise otsuse siin presiidiumis mitmedki muud taolised otsused või näiteks sinimust valge tunnistada Eesti rahvusvärvideks, mille otsuse me võtsime samuti ülemnõukogu presiidiumis vastu ja seda juba 88. aasta juuni keskel, enne jaanipäeva. Sellel ajal oli ainult üks kord sinimust valget julgetud välja tuua, see on ühe Tartu kontserdil lauluväljakul, kus siis üks suur lipp ja paar väikest lipukest suudeti lauluväljakul keegi lehvitas neid. Nii see oli. Ja järgnevalt mõni põllumees sõitis traktoriga põldoküündes mais või arides ja sinimustvalge lipp oli traktori aknast väljas. Aga rohkem ei ole julgend keegi tollel ajal isegi lippu kasutada. Aga me võtsime siis tõesti presiidiumis otsuse vastu ja need otsused realiseerusid tollel ajal päris raskelt. Ei julgetud hääletada, mitte et nii palju oleks vastu oldud, kuid põhimõttest ei oldud vastu, vaid ei julgetud hääletada. Nii nagu 16. novembril ei julgenud hääletada kõik ja mitte ainult, vaid ka taasise seisumise otsuse poolt ei julgetud hääletada, ainult 69 inimest julges hääletada. Nõnda, et umbes 40% inimesi ei julgenud hääletada lihtsalt. Paljud muidugi ei tahtnudki hääletada, ütleme lahkusid kohe teadlikult, aga ma olen veendunud, et paljud südames soovisid, kuid nad kujutasid ette, et see iseseisus ei jää. Tuleb uus nõukogude kord tagasi ja see on selge, mis teed siis käivad need inimesed või peavad käima, kes hääletavad Eesti iseseisuse poolt.
Üks kord me võidame nii kui nii!
Enne koitu! Läheme nüüd paar aastat jälle edasi. 92. aastal juba oli presidendi valimised ja te saite rahvalt suure 43%-lise häälte toetuse. Kuidas te tunnete, milline oleks Eestimaa praegu, kui te oleksite juba siis saanud presidendiks?
Rahva toetus oli sellel ajal tõesti küllalt suur ja teatud usaldus oli võib-olla rahva hulgas minu suhtes ja vaatamata siis teatud poliitiliste jõudude niisugusele kriitikale ikkagi oli see usaldus säilinud. Aga noh, kogu see valimiskampaania juba näitas, mis moodi kogu see asi oli kavandatud ja teised kandidaadid said peaaegu, et poole vähem ja mõni veel rohkem vähem ääli ja tollel ajal siis võeti vastu seadus, milles teine ring peeti riigikogus. Samal ajal on teada maailma praktikast, et kui on üldrahvalik presidendi valimine, siis nende demokraatiate puhul on reeglene teine ring ikkagi rahva käes ja sealt siis teeb rahvas valiku kahest inimeeli saanud inimesest. Siin aga tehti see vastu pidi ja ilmselt mitte juhuslikult. Ja ma räägin sellest sellepärast, et küllap olid need plaanid teatud grupil isikutel täiesti selgelt kavandatud, miks just selliselt on vaja demokraatia põhimõtteid rikkuda lausa ja midagi uut luua eesmärgiga, et just järgnevalt võib-olla elu korraldada ja suunata selliselt, nagu peetakse selle gruppi poolt õigeks. Ja mis selle põhialuseks võib olla, ma võib-olla eksin, aga ma ütlen oma arvamus siiski. Ilmselt see, et siis taheti läbi viia laus Eesti ühiskond avada kõigile, mis tähendas seda, et kõik, mis on Eestis loodud, kogu kinnisvara ja kõik läheb müüki absoluutselt ja kohe. Küllap teatud huvide ring oli selles olemas ja ei ole välistatud, et kapitalil on oma huvid ja need võisid toimida siin. Eesti ühiskonna avamine tähendas muidugi seda, et me andsime ära need oma põhivarad, mille eest me oleme kokku 12-13 miljardit ainult saanud. Nõnda, et see oli tollel ajal esimestel aastatel umbes Eesti riigi eelarve maht. Nii et kokku müüdud varadest saime ja nii palju. Erastamise protsess tuli läbi viia. Sellega me alustasime juba nõukogude ajal teatavasti. Ja põhimõtteliselt õieti, et on tarvis erastada eelkõige teenindav sektor, kus on väike ettevõtete osakaal väga suur, kui mitte öelda, et absoluutne peaaegu, et kohe. Ja loomulikult erasektor toimib siin edukamalt ja see annab aluse järgmisteks sammudeks siis. See oli väga õige põhimõtteline käik ja siin pidi olema absoluutne avatus tõesti selle tõttu. Aga see oli juba enne isegi neid valimisi poolenisti peaaegu võiks öelda kolmandik ulatuses realiseerunud. Aga et me läksime mitmete suuretevõtete erastamise teed, ma räägin sellest sellepärast, et see jätkus ja viimasteks näideteks võime tuua Eesti Energia erastamise kavatsusi ja jumal tänatud, et seda ei toimunud. Sellepärast, et elektrijaamad oleks võinud osutuda hoopis mingisuguse X või N kapitali omandis, mitte selle Ameerika firma omandis praegu, aga ma ei oska nimetada, milline raha oleks võib-olla siis tulnud Eestisse ja omandanud need. Ja me ei tea seda, missugune ind oleks siis praegu elektril olnud näiteks, aga see oleks määranud praegu meie majandusliku arengu kõigepealt, sest et igas tootes, mis me teeme, on energia osakaal väga oluline, kui mitte öelda, et peaaegu et määrav kohe. Aga kõige traagilisem oleks olnud võib-olla, kui oleks elektriind järsult võib-olla peale nende müümiste, mitmekordsete ostmiste müümiste tõusnud sotsiaalsfäärile. Kui praegu juba paljud inimesed ei suuda elementaarselt kodus oma igapäevaseks tarbeks elektri eest maksta, no mis siis veel oleks olnud, kui see oleks selliselt võinud minna. Ja see ei ole üks objekt, millest rääkida. Tervelida teisigi taolisi objekte on, kus juures ei ole üldse küsimustki selles, et riik ei oleks suutnud neid majandada. Riik on tänaseni suutnud majandada ja praegu võib öelda, et elektrijaamad on nüüd rekonstrueeritud riigi ettevõtte juhtimisel ja seda on tehtud, ma käisin ilmselt vaatamas neid siin, edukalt. ja väga kvaliteetselt. Küll elektri hind on tõusnud, aga see on siiski meie oma kontrolli all teatud määral. Ja ta ei ole tõusnud selle määrani, mis oleks muidu võib-olla olnud tingimustes, kui selle protsessi juhtimine ei oleks enam allunud mitte mingil määral Eesti riigile. Aga nüüd vastus küsimusele, et ma arvan, et täitsa kindlasti mina oleks püüdnud võimaluste piirides niivõrd, kuivõrd on presidendi seisukoha järgi võimalik midagi ühiskonnas muuta, kindlasti etappi viisiliselt ühiskonda püüdnud arendada. Selleks, et ühelt etapilt reaalselt teisele minna samm-sammult, et ühiskond suudab kohaneda sellega. See oleks tähendanud seda, et ühiskonnas ei oleks toimunud nii järske muudatusi ja selliseid sotsiaalseid kriise, mis on tekkinud ja väljenduvad praegu näiteks madala sündivuse näol. Selles oli mingit kahtlust, et see on sotsiaalsest olukorrast tingituna ja perekond ja inimene ei tunneta, ei ole tunnetanud kõik inimesed ennast turvaliselt mitte. Ja enese tapud, mille poolest me oleme maailmas tagant otsast peaaegu, et esimese 3-4 hulgas kõikidel nendel aastatel, mis tähendab ka psühholoogilist kriisi ja sotsiaalset kriisi ühiskonnas. Ja ühtpidi me oleme olnud edukad, mis on väga tubli, aga selle hind on kallis olnud. Ma olen veendunud, et me oleks olnud sellise etapiviisilise rahuliku ühiskonna reformimise tingimustes olnud mitte vähem edukad ja samal ajal oleks kaotused oluliselt väiksemad olnud. Ja me näeme võib-olla praegu ehk selle vilju, kui võrrelda teiste ülemineku ühiskondadega, et kus suhteliselt etapiviisilist seda tehti, seal see kriis on olnud pehmem, oluliselt pehmem. Ja praegu näitavad majandusarengu kasvu protsendid, et nad hakkavad meist mööduma. Ja eks elu näita, võib-olla siin ongi kogu tõde. Aga ma arvan, et meil ei tule kahetseda selle üle. Inimene peab ja ühiskondki peab olema realistlik ja antud juhul realism seisneb selles, et tuleb teha ajalust reaalsed järeldused, analüüsida seda ja mina ei taotle kellegi kohta midagi alboelda, absoluutselt mitte. Aga kõik me oleme üks rahvas ja koos otsustame ka järgnevalt kõik asjad, kuidas teha. See kogemus on meil nüüd olemas ja selle tulemusena mina tuletaks sellest kogemusest selle, et nüüd me peaksime eastama rahvale selle, kus me oleme eksinud. Eastamine seisnab mitte nüüd tegijate süüdistamises või milleski muus, vaid me peaksime looma inimestele tingimused selleks, et ühiskonnas me tasakaalustaksime arengut. Tasakaalustaksime igas mõttes, kõigepealt inimese, iga inimese mõttes, küll regionaalsuse mõttes, küll selles, et kõik protsessid tuleb läbi viia nii, et inimene võimalikult ühiskonnas vajalikud reformid läbi viia nii, et võimalikult inimene suudaks kohaneda selle uue olukorraga ja suudaks selles uues olukorras leida oma koha ja anda endast parima. Ja selle nimel ma olengi välja pakkunud, et üks oleks ühiskondlik kokkuleppe. Nii nagu me tegime ühiskondliku kokkuleppe sellel perioodil, millest ma siin rääkisin praegu taasise seisumise erinevatel etappidel ja suutsime väga hästi seda kõike teha. Et ka nüüd lepiksime kokku, et need negatiivsed sotsiaalsed protsessid, mis on laastanud meie ühiskonda, see tähendab eelkõige sündivuse suhtes, me peaksime suutma kokkuleppe et ühiskonnalt eraldada vajalikud vahendid, et noort peret toetada. Ja ma olen öelnud siin sellise võimaluse praegu, et nüüd saab just küpsesse easse laulva revolutsiooni ajal sündinud lapsed, kes võiksid, kui me aitame nendel, nüüd luua toreda perekonna ja toreda kodu. Ja lisaks sellele, mis on iga lapsevanema kohus perekondlikult, aidata oma lastele saada haridus. See tähendab valmistada neid ette seda põlvkonda järgnevaks eluks. See tähendab siis seda, et praegustes tingimustes me peaksime tegema kõik selleks, et eranditult kõik lapsed, ka puuetega lapsed, ükskõik kas vaimse või füüsilise puudega lapsed, et nad saaksid koolis käia ja ennast valmistada eluks siiski, endale sobivas vormis, alates kõige lihtsamast tööst ja tegemistest kuni teadlase ja professorini ja riigijuhini välja. Selleks me peame praegu aitama toetada koole. Va eelmise valitsuse ajal mina palusin nii peaministrit kui haridusministrit ja teisi, et nad toetaksid seda, et lastele tuleb anda toetustada lapsi koolis riigikulul. Siis tuleksid juba need lapsed, kes sotsiaalsetel põhjustel nõrga perekonna tõttu pole kodus süüagi midagi, rääkimata kooli õppevahendite ostmisest, rääkimata üldse näiteks klassivälise tegevusest osavõtmisest, kus on vaja kõigepealt maksta juhetajale, lapsevanem peaks maksma. Teiseks on igasugust vahendit, küll riietusesemete, küll muusikariistade või millegi muun näol vaja lapsel osta. Kõike peab lapsevanem tegema. Praeguses meie ühiskonnas kuskil 40% on inimesi ilmselt, võib-olla ma eksin veidi protsentides, aga ümmarguselt, kes ei suuda seda teha. Ja me peame ühiskonna poolt panema õla alla, et see põlvkond ette valmistada niimoodi, toetada seda põlvkonda ja maksumaks ja rahaga ühiselt seda tegema. Ja noore perekonna toetuseks ma olen peaministrile praegus valitsuses kõike seda rääkinud, samuti riigikogu praeguse nii palju kui komisjone on, kellega olen kohtunud, aga ka riigikogu kogu esinaisele seda rääkinud, et luua selline süsteem, mis perekonna toetuses toetada noort peret, et perele luua kõigepealt tõesti terve perekonna tekkeks ja veel kodu tekkeks. Kas see kodu on linnas, ridamaja või korter ehitada või maale anda või linna lähedale maale kuskile poole kuni kõige kaugematesse piirkondadesse välja, et kuni selleni, et oleks antud võib-olla mingisugune minimaalne maa, kas või paar tuhat ruutmeetrit, et noorpere saaks endale kodu rajada sinna ja soodsa laenubaasil ehitada omale maja sinna. Ja kui pere on juba olemas, lapsed sündinud, siis see maa ongi tasuta igavesti selle perekonna omandiseks ole. Ja võib-olla leida veel mingid soodustingimusi, et ehitusel toetada ja aidata küll kommunikatsioonide või muun näol. Et meie põlvkond suudaks tänane põlvkond üle anda oma riigi uuele noorele põlvkonnale sellisel kujul, et see põlvkond oleks elujõuline olevat. Haritud, ta oskab elu üle järele mõelda ja ta peab oma kodumaad ja kodu kalliks.
Ma tahaksin veel lõpetuseks küsida, te tõite nii kenasti selle jututeema just nimelt laste ja noorte peale ja mainisite, et sellele laulva revolutsiooni aegsed lapsed on ju nüüd kasvanud juba pea täisealiseks. Oht on ju ka see, et tegelikult tänapäeva noored enam ei mäletagi seda laulvat revolutsiooni, ei mäleta seda, mida ka teie tegite nondel aegadel ja mis hinnaga see vabadus saadi. Kuidas selle patriotismi kasvatamisega on? Et mis moodi seda meie noortes taas ellu äratada?
See on tõesti õieti püstitatud küsimus ning kuivõrd me oleme praegu sellisel ühiskonna arengud etapil, kus on Euroopa Liitu minek ja nüüd tundub, et kõik uksed on ja aknad on maailma valla läinud ja võime minna ja kõike, mida iganes tahab inimene, võib teha. Ja samas unustab nagu ära, et kodu ja kodumaa on ka vajalik sellele ühiskonnale, tuleviku ühiskonnale. Selle eest ei tule noorust süüdistada, see on, inimene ongi sellise mõtte maailmaga, et vastavalt eale ta käitub teistmoodi erinevatel oma elu ja etappidel. Ja sellist uljust, see on vajalik, tuleb tunnistada, aga aidata nendele noortele ka kaasa. Ma usun, et meie ühiskond selles mõttes ja meie vanem põlvkond ei ole andnud oma osa. Ja mina siin ütleks seda, et ajakirjandus on üks niisugune, kes aitaks ka tulevasele noorele põlvkonnale kaasa väga, kui ta analüütilisi kõikvõimalike saateid teeks, kus tutvustatakse ja antakse edasi selliseid elukogemusi. Seda kõigepealt. Ja ütleme, tutvustatakse neid olukordi ja võimalusi. Maailmas tuleb käia, isegi soovitav on käia, aga samal ajal ikkagi elu tuleks kodumaal üles ehitada. Ma arvan, et õnn ei oota sugugi ükskõik, kuhu me ka lennuke pealt maha ei astuks. Kuskil oodatakse, aga seda oodatakse mingisugustes huvides, et hetkel selle inimese teadmisi, kogemusi hetkel ära kasutada ja nii kui need ta on ammendunud just nagu selle jaoks seal, siis tema vastu praktiliselt huvi enam keegi ei tunne. Nõnda, et maailmas me kohtume väga palju selliseid asju. Nii et käia seal tuleb, need kogemust tuleb saada, aga tegelikult tuleks side hoida kodumaaga. Vot see, millest ma eespool rääkisin, et ma kujutan ette, et me peame andma tulevusele põlvkonnale, kõigepealt noorele põlvkonnale, et oleks tugev perekond ja teiseks sellel perekonnal oleks kodu. Siis võib ära käia kodust, me käime iga päev ära, kas tööl või kuskil pool, aga kodu jääks alles ja mõtted sellega ja sellega ka kodumaast jääksid mõtted. Ma kujutan ette, et Euroopa Liitu, vähemalt mina olen oma arvamuse kõikjal öelnud just sellest seisukohast, et ei ole vaja maailmale ühte uut üliriiki Euroopa Liidu näol, vaid on vaja liitu, riikide liitu, kus on võrdsed oma õiguste ja võimaluste poolest väike rahvad kui suured rahvad. See on maailmale eeskujuks ja mitte üliriigi poolt loodud sõjalised jõud ei ole määrava tähtsusega, vaid määrava tähtsusega on see tahe tõelisest demokraatlikust ühiskonnast tulevasele inimkonnale, et kõigil on reaalsed õigused ja ka kohustused ja vastutus kõige ees. Ainult nii me võime tulevases väga ohtlikuks iga järgneva arenguetapiga enam ohtlikumaks muutuvas maailmas eksisteerida edasi, sest et me räägime praegu organiseeritud terrori aktidest, eks ole, inimkonna käsutuse, aga antud juhul terroristide käsutusse ja neid leidub alati oli ja on ka tulevases ühiskonnas. Satuvad massihävitusrelvad, kui me räägime keemia või bioloogilistest relvadest, siis neid võib valmistada kodusel viisil isegi. Nõnda, et selle tõttu ohtusid tekib kogu aeg juurde ja selle tõttu peab suutma luua ühiskonna, kus on teistsugune moraal oluliselt kohe, mis kollektiivselt suudab pärssida need sellised ohud ja võimalused. Nõnda, et peab kaduma ühe valitsemine teise üle, eks ole. Nõnda, et selles mõttes uue põlvkonna kujunemine ühtpidi on kogu maailma globaliseerumine ja riikide vaheline integratsioon, kuid samas kõik rahvad ja riigid peaksid säiluma, ainult siis ta on tugev suhteliselt, aga kui me lähme mingisuguste üliriikide loomise teed, see tähendaks minna väga ebamäärast teed kaudu arengus. Ja ma usun, seda ongi tarvis nooremale põlvkonnale, sellele ajakirjandus saaks väga palju kaasa aidata ja ma usun, et eelkõige meie põhilised juhtorganid selle kõrval, võimustruktuurid, et nad õieti mõtestaksid ja ühiskonna arengud seaksid õigetele alustele, millest me eespool rääkisime. See tähendab haridus noorema põlvkonnale tee algus kätte näidata ja samas olla eeskujuks kõiges selles.
Enne koitu.
Me võidame nii või nii!
Killukene ajalugu ühe inimese silmade läbi vaadatuna taas läbi käidud. See üks inimene on Eesti kodanik, aga ka selle sama riigi president. Temast sõltub palju, palju rohkem kui sinust ja minust. Kuid ometi on ta võtnud enda mureks just ühiskondliku või nagu ta ise rõhutab rahvusliku kokkuleppe läbiviimise. Selles kokkuleppes on aga tegelikult ka meil igaühel suur osa. President ütleb, et edasi saame minna vaid kõik koos ja oluline oleks, et me aitaksime ka nõrgematel sammu pidada. Kadrioru loss ja Toompea on kohad, kus juhitakse meie riiki, kuid ärgem unustagem, et meie põhiseaduse kohaselt suurimaks võimuks on siiski rahvas. Need samad, sina ja mina, ja ka Arnold, kelle perekonna nimeks Rüütel, ning Juhan, kellel teiseks nimeks Parts. Täitke mustavalt oma osa ja liikugem edasi. Aitäh saadet kuulemast. Mina olen Lauri Peekman.
Me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele tööd. Üks suutäis leiba.
Üks kord.
Üks jalatäis maad.
Nii või nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu.